Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Усім доброго ранку. «Ранкова свобода» з першими повідомленнями середи 10 лютого. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Отже, у сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Міністри оборони країн-членів НАТО розглянуть сьогодні ризики для безпеки через дії Росії.
Внесення на цьому тижні і голосування на наступному тижні решти закони, які супроводжують надання Україні безвізового режиму, буде остаточне виконання всіх вимог.
А Петро Порошенко сподівається на парламент в ухваленні безвізових законів. Позитивні зміни армійського керівництва на противагу словам військових про погане матеріальне забезпечення.
Це демонструє, що у Збройних силах, в керівництві, Генеральному штабі взагалі відсутня система контролю.
Чому питання забезпечення армії періодично стає об'єктом невдоволення і чи достатньо в армії ресурсів на боротьбу?
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 9 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як і раніше, режим тиші порушується в районах тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Талаківки та Широкіна, наголошують українські військові і додають, що сепаратисти застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Підтримувані Росією сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області, звинуватили Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганської області, про бойові дії не повідомляють. Проросійські бойовики станом на 9 лютого утримують 136 полонених та заручників. Про це Радіо Свобода повідомила уповноважена президента України з регулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. 13 січня після чергового засідання контактної групи сторони домовилися про звільнення з полону найближчим часом понад 50 людей з обох сторін конфлікту, але обміну не відбулося. Напередодні російські ЗМІ поширили заяви підтримуваного Росією угруповання ДНР про можливість застосування щодо заручників покарання – 30 років ув'язнення чи й смертної кари. Директор Національної розвідки США Джеймс Клепер заявляє, що у 2016 році Росія продовжуватиме, цитата, агресивну зовнішню політику, виключаючи перешкоджання устремлінням Заходу щодо України. 9 лютого Клепер заявив, що попри скорочення насильства між українськими військовими та сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Росія, Кремль продовжуватиме, цитата, довготерміновий вплив на Київ і зриватиме спроби України інтегруватися в західні інституції. Події в Україні спонукають Москву до посилення її присутності в регіоні для запобігання зміни режимів в колишніх радянських республіках і для пришвидшення переходу до багатополярного світу, в якому Росія є безперечним гегемоном у Євразії, наголосив Клепер. За його словами, у 2016 році Росія посилить тиск на сусідів, щоб змусити їх приєднатися до Євразійського економічного союзу під проводом Москви, до якого наразі входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Сенатор Берні Сандерс серед демократів і мільярдер Дональд Трамп серед республіканців перемогли 9 лютого у північно-східному американському штаті Нью-Гемпшир на первинних партійних голосуваннях. Гіларі Клінтон, яка набрала за попередніми даними 39% голосів виборців Демократичної партії, зазнала відчутної поразки. Однак виборчий штаб Клінтон вважає програш у Нью-Гемпширі не критичним, оскільки демократичний електорат у цьому штаті значною мірою належить до лівого крила партії, від якого висувається Сандерс. У республіканському таборі другим після Трампа виявився губернатор штату Огайо Джон Кейсік. Наступний раунд первинних виборів відбудеться 20 лютого. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що російська присутність у Сирії ускладнює переговори щодо завершення п'ятирічної громадянської війни в цій країні. Дії Росії в Алеппо та регіоні надзвичайно ускладнюють переговори і серйозну дискусію, заявив Керрі 9 лютого. Держсекретар США повідомив, що 10 лютого у Мюнхені він має зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати детальніше раніше анонсовані теми. Верховна Рада ухвалить решту візових законів, необхідних для безвізового режиму із ЄС, наступного пленарного тижня. На це сподівається президент Петро Порошенко. Уряд зі свого боку вже напрацював і ухвалив зміни до пакету законів, яких вимагає Євросоюз. Втім, в парламенті досі не проголосували за законопроект, що скасовує славнозвісну поправку Деркача Мисика, яка відтерміновує електронне декларування доходів. Це, разом з гучними корупційними скандалами, не сприяє іміджу України як партнера, зауважують експерти. Продовжує Аліна Швидко.
Президент Петро Порошенко заявив, цього тижня зміни до законопроєктів, зміст яких уже узгодили з МВФ та Євросоюзом, будуть прийняті.
Внесення на цьому тижні і голосування на наступному тижні. Решти закони, які супроводжують надання Україні безвізового режиму, буде остаточне виконання всіх вимог. І я би дуже хотів, щоб з другого півріччя українці мали можливість до Європейського Союзу їздити без візу.
Раніше джерело у Раді ЄС у Брюсселі повідомило Радіо Свобода, що дана у грудні 2015 року згода на візову лібералізацію з Україною не була безумовною, на відміну від паралельної обіцянки щодо безвізового режиму для Грузії. Із 13 необхідних для безвізового режиму законів Верховна Рада ухвалила лише декілька. У них, зокрема, йшлося про удосконалення процедури документування осіб, адміністративне судочинство і зміну порядку отримання свідоцтва про народження чи смерть на окупованій території України в українських органах. У кінці минулого року Україна зобов'язалася запустити роботу Національної агенції запобігання корупції. Саме це і стало вирішальним для Європейської комісії, яка авансом схвалила позитивний звіт для України. Тим не менш, в ухваленому парламентом законі про бюджет на 2016 рік потрапила поправка, яка відтерміновує електронне декларування доходів, необхідне для роботи агентства. Про це стало відомо лише після нового року. Її не було в урядовому проєкті бюджету. Раніше депутати не змогли включити у порядок денний сесії законопроєкт, який передбачав її скасування. В останньому звіті Єврокомісії, опублікованому у грудні минулого року, містилися конкретні часові рамки щодо виконання Україною технічних критеріїв. Це перший квартал 2016 року. Керівник проєктів громадської організації «Європа без бар'єрів» Мар'яна Кузьо каже, на сьогодні Україна більшість своїх зобов'язань виконала, проте затягування парламентом розгляду деяких законопроєктів погано впливає на імідж країни.
Жодні такі приводи інформаційні, які зараз побутують на інфопросторі українському, приводу відставки міністра, приводу перенесення електронного декларування, не сприяють іміджу України як надійного партнера, зокрема, як партнера, який зобов'язався виконати всі технічні критерії в рамках візової лібералізації. Зокрема, підтвердженням цього є також нещодавні коментарі голови представництва Європейського Союзу в Україні пана Яна Томбійського.
У свою чергу Томбінський нагадав про запуск Національного агентства із протидії корупції і поправку про відтермінування електронного урядування, без якого робота агентства фактично неможлива.
Щоб це агентство запрацювало, йому потрібно надати електронні декларації про майно. Ви чули, що на прохання деяких депутатів це було відкладено до 2017 року. Ми знову опинилися в ситуації, що європейським урядам буде важко прийняти рішення про запровадження безвізового режиму, бо немає впевненості, що Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Нещодавно голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, усі необхідні безвізові закони мають бути розглянуті на пленарному тижні із 16 по 19 лютого. А Кабінет міністрів 4 лютого ухвалив зміни до пакету законів, яких вимагає ЄС. Зокрема, зміни до закону про спецконфіскацію і до закону про агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Армійське керівництво звітує про покращення утримання військовослужбовців. Натомість самі бійці дедалі частіше невдоволені умовами життя, поганим забезпеченням і харчуванням. Також вони розповідають про затримки з виплатою грошей за перебування в зоні АТО і на лінії зіткнення. Керівництво обіцяє ці закиди вивчити, а експерти наполягають на оптимізації системи військового забезпечення, зокрема, тому що ситуація з грошовим забезпеченням істотно відрізняється від того, про що звітує керівництво держави і Збройних сил.
Це демонструє, що у Збройних силах, в керівництві, Генеральному штабі взагалі відсутня система контролю за діяльністю особового складу, проведенням навчань. І всі ці управління, велика кількість генералів, офіцерів, які відповідають за роботу з особовим складом, за організацію бойової підготовки, вони просто зайво отримують зарплату, і вони просто не відробляють її перед державою. І, до речі, це не перший скандал, а такі самі ситуації виникали з іншими з'єднаннями, виникають, які туди прибувають на широкий лан. Але, на жаль, ми не бачимо жодних системних змін і висновків в цій ситуації.
Кажуть військові експерти, а чому питання забезпечення армії періодично стає об'єктом невдоволення і чи достатньо в армії ресурсів на боротьбу? Такою є тема нашого інтерактивного обговорення, яке розпочнемо у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністри оборони країн-членів НАТО зустрінуться сьогодні в штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі. Мета – домовитися про вдосконалення безпекових механізмів НАТО і підготуватись до протидії ризикам, які несуть конфлікт у Сирії, і дії Росії, яка порушує суверенітет України і інших держав в регіоні, анонсував перед цим генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Зі свого боку, представники уряду США заявляють про готовність посилити своїми підрозділами і технікою східні кордони альянсу. Російська сторона сприймає такі дії як загрозу власній безпеці. Більше про зустріч міністрів НАТО розповість наш кореспондент Євген Солонина, який перебуває зараз у Брюсселі. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, скажи, які завдання ставлять перед собою учасники нинішньої зустрічі країн-членів НАТО, міністрів оборони, яких рішень, власне, варто очікувати?
Передовсім, Північно-Атлантичний альянс посилює свою присутність на своїх східних кордонах, щоб відповідати новим викликам і загрозам, серед яких одною з головних називають застосування російської армії проти інших держав. Про це напередодні зустрічі міністрів заявив журналістам генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Він доводить, що Росія багато років інвестує у свої збройні сили та активно їх тренує. Але, за його словами, уже це не просто тренування, оскільки ці збройні сили були застосовані проти інших держав і порушили їхні кордони. І, зокрема, йдеться про Грузію, а потім про Україну, наголошує Столтенберг. Окрім того, він нагадує про порушення повітряного простору Туреччини та країн Балтії. Відповідно, передовсім на східному фронті, так би мовити, на східному фронті альянсу будуть додаткові сили в Туреччині і в Литві, і на морі, і в повітрі, як пояснює Єнс Столтенберг. Він схвально оцінює ініціативу Сполучених Штатів за рахунок своїх військових підрозділів посилити східну дугу кордону альянсу. Йтиметься про 40 тисяч військових. Це будуть сили швидкого реагування, які матимуть, так би мовити, два комплекти озброєнь. Один в Сполучених Штатах, а один, власне, на східних країнах-членах НАТО. Тобто їм достатньо буде для розгортання сісти в літак і прилетіти зі Сполучених Штатів у відповідну країну НАТО. І за два дні ці сили будуть повністю готові на випадок якихось складних ризиків і викликів. Уже ми маємо негативну реакцію Росії на таке посилення східних кордонів альянсу. Постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко попереджає, що Москва реагуватиме на нарощування поблизу російських кордонів військово-технічними діями, якими конкретно він не уточнює, але мені вдалося розшукати російських експертів, які висвітлюють зустріч міністрів НАТО. І вони кажуть, що йдеться про розгортання трьох дивізій біля східних кордонів НАТО з боку Росії, тоді як Сполучені Штати розгортають дві дивізії. Але російські, вони трошки менші, тобто приблизно маємо паритет сил в цій ситуації. Ну і Росія намагається, за словами цих експертів, імітувати технологію, яку застосовують Сполучені Штати, тобто створюють за рахунок, правда, радянських часів обладнання, два комплекти для кожного військового підрозділу. І в НАТО планують не лише кількісні зміни, але й якісні. Йдеться про готовність ухвалити сьогодні або завтра сучасний рамковий документ із оновленими засадами щодо воєнного стримування та оборони. Нові виклики спонукають до цього, заявляє постійний представник Сполучених Штатів при Альянсі Дуглас Лют.
Чи це російські бомбардувальники уздовж турецьких кордонів, чи це Крим, чи Донбас, чи Грузія 2008 року. Все це цілий набір порушень Росією базових міжнародних норм, якими є територіальний суверенітет і повага до кордонів. Чи несе це нам ризики? Так, і цей ризик примушує НАТО оновити і осучаснити систему стримування. Ми хочемо продемонструвати, ми не прагнемо конфлікту. Але ніхто не повинен сумніватися у наших рішучих діях, якщо конфлікт прийде до нас.
Євгене, з огляду на те, що формується все-таки новий порядок денний для НАТО і для тих ризиків, які постають для безпеки в світі, які подальші кроки для підтримки України в цих умовах російської агресії, говорять представники Альянсу, про які кроки може йтися щодо Києва?
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, говорить, що елементом зміцнення колективної безпеки всередині Альянсу є також підтримка його партнерів ззовні. Зокрема, йдеться і про Україну, і про Грузію. Столтенберг пояснює це так, що діалог з Росією політичний не припиняється, але це не означає, що Альянс живе як раніше. Переозброєння є наймасштабнішим з часів Холодної війни. І щодо України так само змінюється політика. Підтримка України, за словами Столтенберга, є потужною, послідовною і практичною. Це посилення логістики, що, до речі, цікаво, це нова інформація, матеріальна підтримка Збройних сил і навчання українських військ і силових структур. І Столтенберг додає, що регулярно підтримує контакт з українською владою, а посольство США при НАТО повідомляє, що такі контакти між Сполученими Штатами і, відповідно, українською владою відбуваються щотижня. І причому не завжди це афішується, але щотижня ці контакти відбуваються. В умовах, коли Мінські угоди, за словами Столтенберга, не виконуються, НАТО вважає за необхідне, за найкраще продовжувати потужну і постійну підтримку України.
Євгене, дякуємо тобі щиро. Євген Солонина, наш кореспондент, сьогодні перебуває в Брюсселі. Там заплановане засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, де серед іншого говоритимуть про ризики для світової безпеки і для безпеки України, зокрема.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Сьогодні держава всіляко піклується про Нацгвардію. Натомість на Збройні Сили дивиться як на додаток, переконує газета «День». Видання проводить паралелі з режимом Януковича, який робив акцент саме на формуванні потужного потенціалу спецпризначенців, що свідчило про творення поліцейської держави. Натомість держава втратила обороноздатність щодо зовнішнього ворога. Про наслідки і про тих, кому це вигідно, «День» розповідає в статті «Хто все ще годує свою армію». В Україні відсутнє нормальне середовище, яке могло б сформувати справжню еліту та лідерів. Як переконує експерт газети «День», проблема в тому, що політика в Україні залишається недемократичною і непублічною. А якщо політики вільні від постійного контролю, вони поводять себе як середньовічні можновладці. Наслідок чого виникають конфлікти всередині еліти із одним домінуючим. Ця проблема вирішується дуже просто. Мають бути створені нові механізми участі суспільства в ухваленні рішень, а політика має стати публічною. Докладніше Дені розповідає в статті «Чому політики не бояться суспільства». Верховна Рада анулювала банківську таємницю. Тепер про всі заощадження і заробітки знатиме держава. Причина такого рішення – приховування деякими претендентами на субсидії своїх справжніх статків. Якщо у абонента буде виявлений банківський рахунок, кредитна чи депозитна картка, на нього чекає адміністративне покарання за свідомий обман, пише газета «Україна Молода». Відтепер частині одержувачів субсидій доведеться повертати фінансову допомогу. Ще й у подвійному році. Розмірі, якщо буде встановлено їхнє шахрайство. Однак тепер отримані Мінфіном можливості доступу до банківської таємниці є навіть ширшими, аніж в СБУ чи правоохоронних органів. Про це «Україна Молода» розповідає в статті «Взяв субсидію, віддай з доплатою». Ілля Пономарьов, підприємець у галузі високих технологій, єдиний депутат Держдуми, який проголосував проти анексії Криму, оголошений кремлівським режимом в міжнародний розшук. Ілля Пономарьов у ексклюзивному інтерв'ю газеті «Голос України» розповідає, чому Росія може розпочати нову агресію на Заході і як скоро Москва почне позбуватися Донбасу. Заголовок публікації «Кремль вирішив скинути з себе Донбас».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні 80 років виповнюється письменнику і художнику, мистецтвознавцю, колишньому дисиденту і політику Богдану Гореню. Людина, якій вдалося самостійно протистояти імперії зла і разом з іншими дисидентами вибороти Україні незалежність. Сам Богдан Горень вважає цю боротьбу незакінченою і, як в ті баремні часи, закликає українців до єдності, бо лише її вважає запорукою перемоги, розповідає Ярослава Трегубова.
Богдан Горень народжений для того, щоб бути мистецтвознавцем. Але радянський режим вирішив, що його доля має бути інакшою, і на 3 роки запроторив до концтабору, розповідає дисидент Василь Овсієнко.
Він сидів разом із Головахою Опанасом, художником. Наслідок того слідкування Богдан написав дуже гарну брошуру. Крім того, він там у таборах проводив просвітницьку роботу.
Після звільнення таким людям, як Богдан, місце знаходилося лише у кочегарці, вже дисидент. Тож 7 років він працював будівельником і кочегаром, аж поки правозахисники не вступилися за нього під час конференції у Москві, розповівши, як в Україні поводяться з колишніми політв'язнями. Відтоді Гореню дозволили працювати мистецтвознавцем у Львівській картинній галереї. Однак ще 20 років він перебував в ізоляції, без права друкуватися.
В кінці 80-х років він був організатором маніфестацій, мітингів, протестів. Він з тих, хто домагався відновлення Української греко-католицької церкви. Одне слово, Богдан був на вершині подій. А вже коли в 1990 році було вирішено провести ланцюг єднання поміж Львовом і Києвом, то хто це організовував? Богдан там на Львівщині. Його популярність дуже зросла, і він прийшли до верхов.
Горень просто робив те, що вважав за необхідне на той час. Треба було будувати Україну конкретними справами, і він це робив, додає Овсієнко.
Зараз наші воїни в складі військових підрозділів воюють із ворогом. Це відчайдушно сміливість, це так. Але одна справа йти у бій у складі військового підрозділу, а інша річ висуватися одному проти цілої імперії зла.
Разом з іншими дисидентами Горень здобув Україні незалежність, говорить завідувач музею шістдесятництва Олена Лодзинська.
Жоден з них вийшов з тих таборів не принишк, не заховався. Вони продовжили боротьбу і завдяки цьому ми мали українську гельсінську спілку. Богдан Горень був одним з її півзасновних спілки. Повиростали всі наші сучасні партії. На цьому піднялася незалежна Україна.
Робити все, щоб послабити тоталітарний режим, зруйнувати його і на руїнах проголосити українську державу. Таким було головне завдання усіх дисидентів, розповідає сам Богдан Горень. Боротьба триває і сьогодні. Тепер за збереження незалежності і цілісності нашої країни, додає він.
Україні йде війна. Єдине, що може нас привести до перемоги, це наша єдність. І тому, як і в минулі часи, звернення «Боже, нам єдність подай» – це найголовніша запорука нашого визволення.
Нещодавно Богдан Горень презентував роман-колаж «Любов і творчість Софії Карафи Корбут». Книга претендує на отримання Шевченківської премії. Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Чому питання забезпечення української армії періодично стає об'єктом невдоволення? І чи достатньо в Збройних сил ресурсів на боротьбу?
Це демонструє, що у Збройних силах, у керівництві, в Генеральному штабі взагалі відсутня система контролю.
Ось такою буде тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Це номери наших студійних телефонів. Занотуйте обговорення після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 9 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як і раніше, режим тиші порушується в районах тимчасово окупованих Донецька та Горлівки, а також на Маріупольському напрямку, інформують українські військові. Підтримувані Росією сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області, звинуватили Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганщини, про бойові дії не повідомляють. Директор національної розвідки США Джеймс Клепер заявляє, що у 2016 році Росія продовжуватиме, цитата, агресивну зовнішню політику, включаючи перешкоджання устремлінням Заходу щодо України. Події в Україні спонукають Москву до посилення її присутності в регіоні для запобігання зміни режимів у колишніх радянських республіках і для пришвидшення переходу до багатополярного світу, в якому Росія є безперечним гегемоном у Євразії, наголосив Клепер. За його словами, у 2016 році Росія посилить тиск на сусідів, щоб змусити їх приєднатися до Євразійського економічного союзу під проводом Москви, до якого наразі входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Апеляційний суд Києва 9 лютого знову переніс розгляд апеляції на арешт лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана, повідомив головуючий суддя Денис Масенко. Засідання має розпочатися 10 лютого о 16-й годині. Крім того, в середу Печерський суд Києва розгляне звернення захисту Геннадія Корбана щодо звільнення його з-під арешту за спеціальною процедурою. Корбана підозрюють у причетності до викрадення людей, створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності виборчих комісій та привласненні коштів благодійної організації в особливо великих розмірах. Геннадій Корбан причетність до цих злочинів відкидає. У Москві напали на лідера партії Народної свободи Парнас Михайла Касьянова. Сам Касьянов практично не постраждав. Про це 9 лютого ввечері повідомив голова молодіжного відділення Парнасу Михайло Конєв. Він розповів Радіо Свобода, що була спроба нападу групи чеченців, охорона відбилася. Нападників було 20 осіб не менше, зазначив Конєв. 1 лютого Михайло Касьянов назвав оприлюднене в Інстаграмі звернення голови Чечні Рамзана Кадирова, на якому він і співголова Парнасу Володимир Карамурза-молодший зняті наче через оптичний приціл снайперської гвинтівки, погрозою вбивства державного діяча за мотивами ворожнечі і заявив про намір звернутися до правоохоронних органів. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що російська присутність у Сирії ускладнює переговори щодо завершення п'ятирічної громадянської війни в цій країні. Дії Росії в Алеппо та регіоні надзвичайно ускладнюють переговори і серйозну дискусію, заявив Керрі 9 лютого. Держсекретар США повідомив, що 10 лютого в Мюнхені він має зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Армійське керівництво звітує про покращення утримання військовослужбовців. Натомість самі бійці дедалі частіше невдоволені умовами життя, поганим забезпеченням і харчуванням. Також вони розповідають про затримки з виплатою грошей за перебування в зоні АТО і на лінії зіткнення. Керівництво Збройних сил обіцяє ці закиди вивчити. Експерти ж наполягають на оптимізації системи військового забезпечення. Зокрема, тому що ситуація із грошовим забезпеченням істотно відрізняється від того, про що звітує керівництво держави і Збройних сил. Власне, ситуацію із забезпеченням української армії напередодні ефіру вивчав мій колега-журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який вже перебуває в цій студії. Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, раз по раз з певною періодичністю з'являються такі заяви від самих бійців, від військових експертів про те, що армія забезпечена не зовсім належним чином. І ці заяви якимось чином балансують з тим, про що говорить військове керівництво, яке каже, що все з забезпеченням гаразд. Наскільки можна говорити, що ця проблема з забезпеченням армії і системи?
Ну, мені здається, тут не баланс, а навпаки дисбаланс. Ну, судіть самі, на початку місяця на незадовільні умови проживання скаржилися бійці 14-ї і 96-ї механізованих бригад. Відтак міністр оборони Степан Полторак доручив перевірити цю інформацію та обіцяв оприлюднити результати перевірки. А днями 46 бійців 53-ї механізованої бригади збройних сил України України пішки рушили з полігону Широкий Лан до Миколаєва, це найближчий обласний центр до полігону, аби поскаржитися військовому прокурору на нестерпні умови проживання та вкрай погане забезпечення. Зокрема, у наметах, розрахованих на 30 осіб, там змушені перебувати, проживати до 150 осіб. А також там бійці скаржаться на те, що немає достатньої кількості ліжок, ковдр, зрештою навіть гарячої води та питної гарячої їжі та питної води. У бійців, які з полігону вирушили на Миколаїв, які вирушили з полігону на Миколаїв, спілкувалися наші колеги з миколаївської газети «Новості Н».
Йдемо зараз в воєнну прокуратуру, тому що хочемо добитися того, що положено чоловіку. Хоча б приблизно води і піші, щоб була де покупатися, де постиратися. А то немає ні води, нічого. Троє суток на землі спати, в снігу і в багнюки, це просто-напросто немислимо.
А ми лізь останній раз, вже навіть не пам'ятаю, коли. Ну, я лізь лізь останній раз 25 декабря.
Я вам скажу, тут все однозначно можна спросити. Мужики, напередок, ідемо!
Ідемо!
А здесь жить нет. Ребят, не надо нам никакие помощи, ничего. Нам нужна только вода, еда, где помыться и постираться.
Дмитре, чи можна сказати, що таким чином військове керівництво робить певну різницю між тими, хто є на передовій, і тими, хто тільки туди вирушає? Тобто, хто на передовій, зазвичай менш-більш забезпечення нормальне. А ті, хто тільки вирушає в епіцентр бойових дій, ті, вочевидь, і скаржаться. Що каже військове керівництво про те, як забезпечується армія на сьогодні?
Речник Генерального штабу, полковник Владислав Селізньов, у коментарі Радіо Свобода запевнив, що військове керівництво вже оперативно відреагувало на цю ситуацію, що на полігоні вже працюють над покращенням умов проживання бійців, а військова прокуратура проводить розслідування, чому для бійців не були створені належні умови.
Питання нарахування коштів, воно навіть не виходить на рівень Генерального штабу або Міністерства оборони. Тому що частина або підрозділ, який виконував завдання, за результати виконання завдання, є праві підстави для нарахування цих самих преміальних виплат, готує комплект документів, направляє штаб сектора. В штабі сектора ці документи опрацьовують, причому перелік цих документів визначено цією постановою, яку затвердив міністр оборони України. Після того ці документи, знайшовши підтвердження в штабі сектора, в штаб антитерористичної операції, де видається відповідний наказ, який підтверджує правдивість даних, які викладені в цих документах, надіслані з військової частини. І це витяг з цього наказу є підґрунтям для командира частини, для нарахування цих виплат і замовлення грошей. Тобто, якщо мова йдеться про третій полк, то саме командир полку має прийняти рішення.
От, даруйте, це не зовсім той синхрон. Я попрошу поставити синхрон, який стосується полігону Широкий Лан. Да, мабуть, з ним проблема у нас.
З приводу якихось технічних негараздів ми просимо вибачення, але, вочевидь, в нас є текстова можливість...
Я пропоную, військовий оглядач Юрій Бутусов, якого ми попросили прокоментувати ситуацію, зазначив, що, на жаль, ця проблема характерна не лише для Широкого Лану, це, до речі, один з базових полігонів з військової підготовки української армії, але й для інших учбових центрів. Просто на Широкому Лані ця проблема стала більш помітною.
Це демонструє, що у Збройних силах, в керівництві, Генеральному штабі взагалі відсутня система контролю за діяльністю особового складу, проведенням навчань. І всі ці управління, велика кількість генералів, офіцерів, які відповідають за роботу з особовим складом, за організацію бойової підготовки, вони просто зайво отримують зарплату і вони просто не відробляють її перед державою. До речі, це не перший скандал, а такі самі ситуації виникали з іншими в'єднаннями, виникають, які туди прибувають на Широкий Лан. Але, на жаль, ми не бачимо жодних системних змін і висновків цих ситуацій.
Ось в нас з'явилася можливість послухати, власне, потрібний нам коментар про ситуацію з забезпеченням від речника Генштабу Збройних сил Владислава Селезньова.
Про ту проблему, яка склалась з бійцями 53-ї бригади, обізнана і керівництво Міністерства оборони, і Генерального штабу, нині, починаючи від учора, там працює уповноважена особа від військової служби правопорядку, працюють посадові особи від оперативного командування «Схід», які мають на місці розібратися. І працюють вони по кількох напрямках. Перше, встановити, з вини яких посадових осіб сталася така ситуація. По-друге, вжити усіх необхідних заходів, щоб встановити той самий статус-кво. тобто створити належні умови для розміщення особового складу. Буквально перед ефіром я спілкувався з посадовими особами, які працюють саме на Миколаївському полігоні, на Широковалинському полігоні. Вони кажуть, що вже питання вирішено щодо забезпечення гарячою їжею, питна вода у військових є. Зараз триває облаштування наметового містечка для того, щоб були нормальні умови для розміщення військовослужбовців. Справа в тому, що 53-я бригада зараз перебуває в процесі переміщення. Тобто з одного полігону з Черкаського вона переміщується на Широковалинський. Процес достатньо динамічний, під час якого часто густо виникають от такі складні питання, пов'язані з логістикою і забезпеченням особового складу.
Сьогодні ми говоримо про матеріальне забезпечення української армії і проблеми, які раз по раз виникають у цьому питанні. Шановні друзі, ми запрошуємо і вас до обговорення в прямому ефірі. Якщо маєте міркування з цього приводу, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про матеріальне забезпечення української армії сьогодні говоримо в прямому ефірі. Мій колега Дмитро Шурхало, журналіст Радіо Свобода, перед ефіром цю тему вивчав докладніше. Ми вже окреслили певні проблеми, зокрема, армійці одного з полків кажуть про те, що от є проблеми із елементарно потребами у гігієні для того, щоб помитися, нормального місця для того, аби переночувати немає. Які ще проблеми окреслюють військові на сьогодні в лавах армії?
Поширеними стали нарікання на затримання виплат грошей, зокрема за службу в зоні антитерористичної операції та безпосередньо на лінії вогню. Це, до речі, проблема, бо зараз наче от перемир'я, але воно весь час порушується, і от у бійців є та проблема, коли вони кажуть, ми були на лінії вогню, в бойових зіткненнях брали участь, а їм кажуть, ну та які в нас перемир'я, немає ніяких бойових зіткнень. Це, до речі, проблема, про яку можна почути від бійців у розмовах. А от, зокрема, про ситуацію з невиплатами грошей розповів Радіо Свобода боєць 3-го полку спецпризначення Олександр, позивний Морячок.
Пропонує посадку. Апреля місяця нам не виплачуються бойові. Уже дві ротації. От по 3 місяці ми були там, от за півгода вже не виплачуються нам бойові. В зоні АТО ми знаходилися, але не всі ці 6 місяців ми були на передовій за ці дві ротації. Тому що, от, але тим не менше, задовженість вже большая. АТОшні нам теж не виплатили за декабрь місяць і за январь. Мы вернулись от 21 числа января с востока, нам до сих пор их не выплатили. Разговаривали с начальником финчасти нашей, он объясняет, что не от него это зависит. Со стороны наших офицеров все бумаги были заполнены, правильно, и отданы в антитеррористический центр. И под любым предлогом бумаги с АТЦ возвращаются, там запятую не поставили, там точку не поставили. Ну, причины находятся разные, и бумаги возвращаются.
Мушу сказати, що Олександр, я з ним познайомився на Донбасі влітку 2015 року, він сам з Горлівки, тобто яка зараз окупована, він змушений був вивезти свою сім'ю, і йому є велика потреба забезпечувати свою родину, яка не має тут постійного житла, втратила житло на окупованих територіях, тому для нього ця проблема болючіша, ніж, можливо, для багатьох інших бійців.
Але от боєць, зокрема Олександр, каже про те, що дуже багато проблем, власне, виникає з цією бюрократичною тяганиною, з тими папірцями і з тими доказами, які треба бійцям доводити в інстанціях військових, що вони там в певний момент воювали, в певний час перебували в зоні АТО, і, вочевидь, в цьому питанні є якісь проблеми.
Це, власне, не боєць має доводити, це, власне, командир частини подає документи, це не компетенція самого бійця, ці документи подає на затвердження командуванню сектора,
але антитерористичний
центр.
Але проблеми має безпосередньо сам боєць.
Так, проблеми безпосередньо урядового бійця, солдата контрактника.
З нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, хоче сказати своє слово про те, чому питання забезпечення української армії періодично стає об'єктом невдоволення. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Ну, ви питали, чи забезпечена армія. Судячи із повідомлень засобів масової інформації, погано забезпечена. От, до речі, нардеп Куніцин недавно в ефірі каналу 112, а цей нардеп близький до президента, навів такий факт після посещення там окопів. Сказав, що прийшли 30 БТРів чи БМП найсучасніших українських. Із них тільки 3-4 здатні пересуватися і некудишні машини.
машини. Озброєння хороше, все решта погане, в тому числі і двигун. Це та найсучасніша техніка, з приводу якої піарився наш славний президент на виставці досягнень. Тому така армія, вона і не вмотивована, і не боєздатна. І я думаю, що якщо сепаратисти підуть у наступ, то будуть нові котли.
Дякуємо, ми почули вашу думку. 490-29-05, 490-29-06. Ми готові почути іще думки наших слухачів про те, наскільки сьогодні забезпечена українська армія, чому, власне, проблеми з цим питанням раз по раз виникають і стають об'єктом невдоволення безпосередньо самих бійців. З нами на зв'язку ще один слухач. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Вітаю, Радіо Свобода, всі України. Мене звуть Яков, я з Харкова. Шановні ведучі і слухачі, звернімо увагу на одну невеличку деталь. На полігон виводять з'єднання, коли потрібні навчання чи тренування. А тут ми маємо справу з тренованими і навченими бойовими з'єднаннями, які більше року на фронті. І навіть американські інструктори визнали, що вони самі можуть навчатися в наших бійців. Що ж це робиться? Я вважаю, що пан Селезньов – це професійний брехун. Йому не можна вірити жодному слову.
Пане Якове, ми не використовуємо наш майданчик прямого ефіру для того, аби висловлювати такі тези і звинувачення, на які інша сторона не може апелювати і відповісти. Тому давайте ми не будемо називати офіційних осіб якимись лайливими словами і ставити під сумнів слова.
Компетенцію, а я б хотів зауважити, що справа в тому, що навіть бойові з'єднання, які от власне мають бойовий досвід, це зовсім аж ніяк не означає, що їм не потрібні додаткові тренування, що їм не потрібно додаткове опанування власне на полігоні якихось нових бойових навичок, якогось опрацювання на нових бойових прийомів. Це якби нормально для будь-якої армії.
Для того вона і продумана попередня така, такий попередній вишкіл для того, аби, даруйте, бійці не йшли, іншими словами, сирими на
фронт. Це навіть якщо у них є бойовий досвід, тобто зайве тренування, зайві навчання, але даруйте за тавтологію, не будуть зайвими.
Так, ми трошки відхилилися від теми, сьогодні говоримо про забезпечення української армії і чому періодично це питання стає об'єктом невдоволення. І ще один слухач з нами на зв'язку. Просимо вас бути лаконічними і чіткими в своїх висловлюваннях, не відходити від головної теми обговорення. Дякуємо за розуміння наперед. Доброго ранку, відрекомендуйтеся.
Добрый день, Григорий. Буду говорить сначала по-русски, потому что ближе. Был в осени, был на Шерлане. Преподаю тактическую медицину. Вот. Все, главное, все зависит от руководства. Поверьте мне. То есть был больше, чем неделя. То есть, грубо говоря, была и баня, была организована, договаривались. Была и вода. Все зависит от руководства непосредственно роты и бригады. Как они себя поставят, как они себя выбивают, так оно и будет. И самое плохое там было, что как раз когда эту, ну там где я был, объединение вывели в Шерлан из зоны боевых действий, непосредственно никаких как бы учений, там был очень большой промежуток между учениями, они стояли больше там месяца. И проблема возникала в другом, что людям не было чем заняться. То есть начинались даже злоупотребления алкоголем. Вот. И туда, блин, в этот Шерлан ездят таксисты, привозят водку. Вот, и как медик я говорю, что ну случаи были за эту неделю, ну, не единичные где-то, когда я там был. Вот. И самое главное, как себя поставить руководство. Руководство поставило, чтобы вот это вот меня кулаками обучило, чтобы пить нельзя. Пару этих вот таксистов оставили без золотников на колесах. И перестали возить бухло.
Дякуємо, пане Григорію. Дуже чіткі такі акценти розставлені.
Цікава інформація для роздумів.
Абсолютно так. Все-таки людина, так би мовити, з ситуацією знайома зсередини. І оцей акцент про те, що дійсно керівництво має дуже важливий і...
Причому керівництво саме названо, яке керівництво. Керівництво командування тої бригади, того підрозділу, про яке йдеться. Да, тобто так. Залежить від командира безпосередньо військового з'єднання.
Ми маємо ще одного слухача, на превеликий жаль, за браком ефірного часу останнього на сьогодні. Доброго ранку, назвіться, будь ласка. Сьогодні говоримо про забезпечення української армії. Чому об'єктом невдоволення це питання періодично стає? Що ви думаєте з цього приводу?
Олександр Васильович, Київська область, правило АТО. Це вже третя війна моя. Я вам скажу так,
офицеры, которые они выплачивают боевые там по 1000 гривен за конкретный бой, это подонки просто-напросто, на всю страну скажу. И в батальонах, особенно добровольческих, их было много, комбаты такие. Батальон, прошедший, например, 25-й Дебальцево, не получил, никто не получил по 1000 гривен. И убитые, и так далее, и раненые, инвалиды. А боевых нету. Оправдывание. Потеряли, сожгли, вернее, документы в бою. Это разве основание? Не создали дубликаты. Офицер, который шкурничает на зарплате солдата, это подонок. Это все должны знать.
Ну ось ми почули ще одну репліку, яка дуже перегукується з попередніми коментарями слухача. Це був Олександр Васильович. Ми дякуємо всім, хто сьогодні долучився до обговорення. І ще на сам кінець хочу запитати в Дмитра Шурхала, зрештою, щоб підвести таку риску, що кажуть експерти? Як вони оцінюють всю цю ситуацію? Чи є якісь крени в один чи інший бік? І чи можна говорити, що можливо десь є якісь зловживання, якісь маніпуляції?
Ну, власне, от військовий експерт, оглядач Юрій Бутуса, вважає неправильною створену систему, коли військовий значні кошти отримує в якості якоїсь премії, винагороди, яку регламентує, власне, його начальник на власний розсуд. І це створює, як він каже, таку от ситуацію, як, наче якийсь рудимент феодальних армій. І в підсумку породжує корупцію, бо достойна платня має бути гарантована бійцю, який от, ризикує життям, зрештою. Що таке 1000 гривень для людини, яка ризикує власним життям? Ну, по-моєму, це риторичне і зайве запитання.
Маємо можливість послухати Юрія Бутусова.
Коли в тебе мізерна зарплата і такі високі виплати йдуть, бойові, які можуть перевищувати розмір зарплати в кілька разів, то звичайно, що це основа для корупції. Бойові виплати, премії, вони існують в усіх збройних силах світу, але це премії.
Ось на цьому ми поставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні про забезпечення української армії. Дмитро Шурхало допомагав мені розкривати цю тему. Ну, а на сам кінець новини від Антона Шульги.
У штабі АТО повідомляють, що впродовж доби 9 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як і раніше, режим тиші порушується в районах тимчасово окупованих Донецька та Горлівки, а також на Маріупольському напрямку, інформують українські військові. Підтримувані Росією сепаратисти з угрупування ДНР, що контролює частину Донеччини, звинуватили Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганщини, бойові дії не повідомляють. Проросійські бойовики станом на 9 лютого утримують 136 полонених та заручників. Про це Радіо Свобода повідомила уповноважена президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі, член підгрупи з обміну полоненими в Мінську Ірина Геращенко. Напередодні російські ЗМІ поширили заяви підтримуваного Росією угруповання ДНР про можливість застосування щодо заручників покарання 30 років ув'язнення чи й смертної кари. Апеляційний суд Києва 9 лютого знову переніс розгляд апеляції на арешті держпартії «Укроп» Геннадія Корбана, повідомив головуючий суддя Денис Масенко. Наступне засідання розпочнеться 10 лютого о 16 годині. Крім того, в середу Печерський суд Києва розгляне звернення захисту Корбана щодо звільнення його з-під арешту за спеціальною процедурою. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що російська присутність у Сирії ускладнює переговори щодо завершення 5-річної громадянської війни в цій країні. Дії Росії в Алеппо та регіоні надзвичайно ускладнюють переговори і серйозну дискусію, заявив Керрі 9 лютого. Держсекретар США повідомив, що 10 лютого в Мюнхені має зустрітися з російським колегою Сергієм Лавровим. Сенатор Берні Сандерс серед демократів і мільярдер Дональд Трамп серед республіканців перемогли 9 лютого у північно-східному американському штаті Нью-Гемпшир на первинних партійних голосуваннях. У республіканському таборі другим після Трампа виявився губернатор штату Огайо Джон Кейсік, у демократів Гіларі Клінтон.
Ось таким інформаційний ранок середи 10 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. В студії для вас працювали Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.